Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Real Estate License Exams for Dummies ni John A. Ewing Agel ay isang gabay sa paghahanda para sa pagsusulit sa lisensya sa real estate sa Estados Unidos. Hindi ito aklat tungkol sa pagbili o pagbebenta ng bahay para sa karaniwang mamimili. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang naghahandang maging salesperson o professional sa real estate na maunawaan ang mga paksang karaniwang sinusukat sa pagsusulit. Kabilang dito ang mga kontrata, uri ng mortgage, buwis sa real estate at iba pang batayang prinsipyo ng industriya. Ang 5th edisyon ay pinagsasamang tekstong pampag-aral, 4 na buong practice exam at 525 online flashcard. Si Yugel ay isang sertipikadong instruktor sa real estate at dating miyembro ng lupon ng Real Estate Educators Association. Kaya ang aklat ay nakatuon sa pag-aaral na may malinaw na direksyon. Sa halip na umasa lamang sa pagsasaulo, inilalapit nito ang mambabasa sa anyo, saklaw at hamon ng aktwal na pagsusulit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, saklaw ng pagsusulit mula kontrata hanggang mortgage at buwis. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang paglalagay ng maraming pangunahing paksa ng real estate sa iisang balangkas ng pagre-review. Sa pagsusulit sa lisensya, hindi sapat na makilala lamang ang mga salitang ginagamit sa industriya. Kailangang makita ng kumuha ng exam kung paano nagkakaugnay ang mga konsepto sa isang transaksyon. Halimbawa, ang kontrata ay may epekto sa mga obligasyon ng mga partido, samantalang ang pagpopondo sa pamamagitan ng mortgage ay may sariling mga termino at panganib. Ang mga buwis sa real estate naman ay bahagi ng gastos at pananagutang kaugnay ng pagmamay-ari. Sa pagtalakay sa mga paksang ito, ang aklat ay nagsisilbing pangkalahatang mapa para sa lawak ng dapat aralin. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang pagsusulit ay karaniwang sumusubok sa aplikasyon ng mga tuntunin, hindi lang sa simpleng depinisyon. Nakakatulong din itong matukoy ng mag-aaral kung aling paksa ang pamilyar ngunit mababaw pa ang pag-unawa. Gayunman, dapat tandaan na mambabasa na ang mga tuntunin sa paglilisensya at ilang batas sa real estate ay maaaring magkaiba ayon sa estado. Kaya pinakamainam itong gamitin bilang malawak na pundasyon kasabay ng materyales na partikular sa estadong pag-eksamaan. Ikalawa, 4 na practice exam bilang pagsasanay sa aktual na kondisyon ng pagsusulit. Ang 4 na practice exam ang nagbibigay sa aklat ng malinaw na praktikal na gamit, higit sa isang karaniwang reviewer na puro paliwanag lamang. Ang pagsagot sa mga set ng tanong ay paraan upang masukat kung naisasalin ng mag-aral ang kaalaman sa tamang pagpili ng sagot sa ilalim ng limitadong oras. Sa real estate exam, maaring alam ng isang tao ang kahulugan ng kontrata o mortgage. Ngunit mahirapan pa rin kapag ang tanong ay may magkahawig na pagpipilian o nangangailangan ng paglalapat ng tuntunin sa sitwasyon. Dahil dito, ang practice exam ay hindi lamang panghuling pagsusuri. Nagiging kasangkapan ito para makita ang paulit-ulit na pagkakamali, tulad ng pagkalito sa termino, maling pagbasa sa tanong o kakulangan sa pag-unawa sa ugnayan ng mga konsepto. Mas kapaki-pakinabang ang 4 na set kung gagamitin ang sunod-sunod at may pagsusuri pagkatapos ng bawat isa. Maaring markahan na mag-aral ang mahihinang paksa, balikan ang kaugnay na paliwanag at muling subukan ang sarili sa susunod na exam. Ang ganitong siklo ng pagsagot, pagwawasto at pagre-review ay mas makatotohanan kaysa minsan ang pagbasa. Hindi ito mapapalitan ng opisyal na state-specific na paghanda, ngunit nagbibigay ito ng sapat na paulit-ulit na ensayo para maging mas handa sa format ng pagsusulit. Ikatlo, online flashcard para sa mabilis at paulit-ulit na pagkuha ng mahahalagang termino. May 525 online flashcard ang aklat. Isang mahalagang bahagi para sa pag-aaral ng malawak na bokabularyo at pangunahing tuntunin sa real estate. Ang larangang ito ay puno ng terminong maaaring magkatulad ang tunog ngunit magkaiba ang legal o pinansyal na kahulugan. Kapag hindi matatag ang pag-alala sa mga termino, bumabagal ang pag-unawa sa mahahabang tanong at tumataas ang posibilidad ng maling sagot. Ang flashcard ay angkop para sa maikling sesyon ng pagre-review. Halimbawa, bago magsimula ang araw o habang may pahinga. Dahil online ang mga ito, may dagdag na ginhawa para sa mambabasang hindi laging may dalang libro. Ang tunay na halaga nito ay nasa active recall o ang pagsubok na sagutin muna ang konsepto bago tingnan ang paliwanag. Mas epektibo ito kaysa paulit-ulit na pagtingin lamang sa naka-highlight na pahina dahil agad nitong inilalantad ang impormasyong hindi pa matibay sa memorya. Ngunit may limitasyon ang flashcard. Magaling ito sa depinisyon, klasifikasyon at batayang pagkakaiba, ngunit hindi sapat mag-isa para sa mga problemang nangangailangan ng pagsusuri ng sitwasyon, kaya ang wastong gamit nito ay katuwang ng mas malalim na pagbasa at practice exam. Sa kombinasyong ito, napagdurugtong ang mabilis na pag-alala at ang mas mahirap na aplikasyon ng kaalaman. Ika-apat, test-taking strategy bilang hiwalay na kasanayan sa pag-alam ng tamang sagot, hindi lamang nilalaman ng real estate ang sinusubok sa licensing exam, kundi pati ang paraan ng pagharap sa mga tanong. Binibigyang diin ng aklat ang mga estratehiya sa pagsusulit at mga teknik sa pag-aaral, kaya kinikilala nitong ang kahandaan ay may dalawang bahagi. Una, kailangang maunawaan ang paksa. Ikalawa, kailangang maipakita ang pag-unawang iyon sa anyong multiple choice at sa loob ng itinakdang oras. Mahalaga ito dahil ang maling sagot ay hindi laging bunga ng kawalan ng kaalaman. Maari itong manggaling sa pagmamadali, hindi pagtingin sa salitang naglilimita sa tanong, o pagpili ng sagot na bahagyang tama ngunit hindi pinakamainam. Ang organisadong test-taking strategy ay nagtuturo ng disiplina sa pagbasa, pagtatantiyan ng oras, at pagbalik sa mahihirap na item nang hindi nauubos ang buong oras sa iisang tanong. Ang mga teknik sa pag-aaral naman ay tumutulong sa pagbuo ng schedule at sa paghahati ng malawak na material sa mas mapapamahalaang bahagi. Ang lakas ng ganitong pagtuon ay praktikal, binabawasan ito ang agwat sa pagitan ng pag-aaral sa bahay at pagganap sa araw ng exam. Hindi ito garantiya ng pagpasa, sapagkat kailangan pa rin ang sapat na pag-unawa at pagsunod sa mga rekisito ng estado. Ngunit ginagawa nitong mas sistematiko ang paghahanda kaysa basta pagbabasa hanggang sa huling araw. Panghuli, pundasyong propesyonal. Hindi kapalit ng batas at rekisitong pang-estado, ang aklat ay nakaposisyon bilang malawak na paghahanda para sa lisensya, at ang ganitong posisyon ay mahalaga sa pag-unawa sa tamang gamit nito. Ang real estate sa Estados Unidos ay may mga prinsipyong malawak ang saklaw, ngunit ang paglilisensya, mga patakaran, at ilang legal na detalye ay may pagkakaiba-iba sa bawat estado. Dahil dito, ang halaga ng Real Estate License Exams for Dummies ay nasa pagbibigay nito ng pundasyong madaling sundan bago tumuon ang mambabasa sa lokal na kurikulum. Ang karanasan ni John A. Yoigel bilang sertipikadong instruktor at tagapagturo ng pre-licensing at continuing education ay kaayon ng layuning ito. Ang paraan ng aklat ay hindi simpleng listahan ng terminong dapat isaulo. Pinagsasama nito ang pagpapaliwanag, pagsasanay, at mga digital na material upang masuportahan ang iba't ibang yugto ng pagre-review. Para sa nagsisimula, nakakatulong ito upang magkaroon ng malinaw na larawan ng profesyon at ng wikang ginagamit sa mga transaksyon. Para sa may dati ng klase o reviewer, maaari naman itong magsilbing pangkalahatang diagnostic tool upang matukoy ang kulang na kaalaman. Ang maingat na mambabasa ay gagamit nito kasama ng opisyal na gabay ng kanyang estado, mga regulasyong ibinigay ng paaralan, at mga kasalukuyang materyales. Sa ganitong paraan, nagiging kapaki-pakinabang ang lawak ng aklat ng hindi na pagkakamalang iisang sanggunian para sa lahat ng lokal na rekisito bilang pagtatapos. Ang Real Estate License Exams for Dummies ay pinakaangkop para sa mga naghahanda sa real estate licensing exam sa Estados Unidos, lalo na sa mga nangangailangan ng malinaw na pangkalahatang reviewer bago o habang kumukuha ng pre-licensing course. Magagamit din ito ng mag-aaral na nais tukuyin ang mahihinang bahagi ng kanyang kaalaman sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsagot sa practice exam. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang ang pagtalakay sa mga paksang tulad ng kontrata, mortgage at buwis sa real estate. Mas mahalaga, ipinapakita nito ang isang kumpletong proseso ng paghahanda mula sa pagbuo ng pundasyong kaalaman hanggang sa pagsasaulo ng termino gamit ang flashcard at pagsusukat ng kahandaan gamit ang mga exam. Naiiba ito sa mas maikling reviewer dahil may 4 itong practice exam at 525 online flashcard. Kaya may material ang mambabasa para sa aktibong pag-aaral, hindi lamang pasibong pagbabasa. Naiiba rin ito sa sobrang espesyalisadong state guide dahil idinisenyo ito bilang malawak at madaling lapitang introduksyon sa mga karaniwang konsepto ng real estate. Gayunpaman, ang lakas na ito rin ang nagtatakda ng limitasyon nito. Dapat itong samahan ng kasalukuyan at opisyal na materyales para sa partikular na estado dahil doon nakasalalay ang lokal na batas at rekisito. Para sa disiplinadong mag-aaral, ang aklat ay isang kapaki-pakinabang na sentrong sanggunian na nag-uugnay sa nilalaman, pagsasaulo at pagsasanay sa pagsusulit. Kung gusto mong sumuporta John A. Yoigel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.